Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У «Ранковій свободі» середи 16 грудня говоритимемо про таке. Президент України Петро Порошенко їде до Брюсселя переконувати європейських партнерів.
Жодних проблем, які можуть перешкоджати цьому процесові. Навпаки, ми впевнені в тому, що все буде добре.
У Генпрокуратурі України звітують про завершення першого етапу реформування. Генеральний прокурор призначив майже всіх керівників місцевих прокуратур.
Він зорієнтований не на реформи, а на консервацію діючої корумпованої системи. Очікувати від нього призначення нових людей, які стануть загрозою, не варто.
11 років ув'язнення. Вирок російського суду у справі громадянина України Валентина Вагівського, звинуваченого у шпигунстві. Фігуранти ще двох шпигунських справ – Юрій Солошенко та Віктор Шур – засуджені на 6 і 12 років. Правозахисники вважають ці справи політично мотивованими. Низка організацій визнали їхніх фігурантів в'язнями сумління.
Те, що вони зробили, це фактично такий собі дефолт міжнародно-правовий щодо прав людини.
На що можуть сподіватися ув'язнені в Росії українці? Пропонуємо сьогодні поміркувати над цим і поділитися своїми думками.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Які новини приніс цей ранок, дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Володимир Гройсман вважають, що питання зміни прем'єра наразі не на часі. Потрібно поставити понад усе інтереси України, вгамувати політичні пристрасті і показати політичну культуру гідної європейської країни. Ми засуджуємо істеричну антивладну, антиурядову та антидержавну кампанію, організовану корумпованими олігархами, мовиться у спільній заяві Порошенка, Яценюка та Гройсмана, опублікованій 15 грудня. Серед першочергових завдань на найближчих час ці троє політиків визначили посилення боєздатності Збройних сил України, ухвалення змін до податкового законодавства, ухвалення бюджету, рішення, які забезпечать продовження співпраці з МВФ та оздоровлення фінансового банківського сектору. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік повідомляє, що координатор політичної підгрупи на переговорах у Мінську підготував неформальний робочий документ щодо амністії учасників бойових дій на сході України. Цей документ обговорюватиметься у січні 2016 року, заявив Сайдік 15 грудня після зустрічі контактної групи у Мінську. 15 грудня у Мінську відбулося засідання тристоронньої контактної групи. Як повідомила речниця представника України у контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер, за підсумками зустрічі підгрупа з безпеки погодила для розмінування 12 ділянок на Донбасі. За її словами, у політичній підгрупі поки що не вдалося досягти згоди щодо основних питань, зокрема щодо проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що в списку зниклих безвісти на Донбасі 762 українці, серед яких 413 цивільних. За словами Геращенко, всі сторони тристоронньої контактної групи мають передати Міжнародному комітету Червоного Хреста списки зниклих безвісти осіб, щоб прискорити роботу з їхнього пошуку та ідентифікації загиблих. Координатор акції блокади Криму, віцепрезидент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Ісламов прогнозує старт морської блокади Криму наприкінці 2015-го, на початку 2016 року. Про це він сказав журналістам у Києві 15 грудня після зустрічі лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу з представниками дипломатичних місій, але водночас відмовився вказати на деталі такої блокади. Вашингтон готовий співпрацювати з Москвою у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава», заявив держсекретар США Джон Керрі після зустрічі 15 грудня в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому Керрі повторив позицію США, що президент Сирії Башар Асад не має політичного майбутнього. Сполучені Штати сподіваються на продовження співпраці з Саудівською Аравією в межах коаліції, яка вже протестує угрупованню «Ісламська держава». Про це, коментуючи створення Ер-Ріядом ще однієї антитерористичної коаліції, заявив 15 грудня речник Білого дому Джош Ернест. Це не є заміною побудованої та очолюваної Сполученими Штатами коаліції, що протестує угрупованню «Ісламська держава» та об'єднує 65 країн. Саудівська Аравія робить важливий внесок у зусилля цієї коаліції, і ми очікуємо, що вона далі це робитиме, відзначив речник Білого Дому. Раніше цього тижня влада Саудівської Аравії оголосила про створення військової коаліції ісламських держав для протидії тероризму. У спільній заяві з цього приводу говориться, що до складу коаліції увійдуть 34 держави.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 14 хвилин у Києві. Це «Ранкова Свобода», в якій далі говоритимемо докладніше про важливі події дня. Президент України Петро Порошенко їде до Брюсселя. Хоч він запевняє, що не бачить жодних проблем для безвізового режиму, сьогодні йому все ж доведеться переконувати у їхній відсутності європейських партнерів. На вечірньому міні-саміті Петра Порошенка з президентами Єврокомісії, Євроради та Європарламенту, а також йтиметься про дотримання режиму санкцій проти Росії. А європейські експерти вказують ще й на можливі розмови про відмову відтілення газпромівського проєкту газопостачання в обхід України. Більше в матеріалі Віталія Єреміці.
Останній серпневий візит Порошенка до голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера був позначений сподіваннями та гучними обіцянками щодо скасування віз. Нині ці надії залишаються в силі, а українці навіть впритул наблизилися до гарних новин з Брюсселя. Однак майже в останню хвилину звіт щодо прогресу України на шляху до безвізового режиму виявився не готовий для оприлюднення 15 грудня. Єврокомісія ще працює, зазначила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, не розкриваючи при цьому справжніх причин відкладення візиту на пізніше. Сам президент Порошенко напередодні виїзду до Брюсселя заявив, що після важливих консультацій везе Єврокомісії важливу інформацію, яка і розвіє всі сумніви.
Ми поки що не бачимо жодних проблем, які можуть перешкоджати цьому процесу. Навпаки, ми впевнені в тому, що все буде добре. І всі 28 країн-членів, включаючи і Польщу, сьогодні продемонстрували повну підтримку надання українським громадянам права подорожування без віз.
Запевнив український президент. Експерт з Центру досліджень європейської політики Грант Костанян, натомість, хоч і впевнений в позитивних оцінках Брюсселя Україні, однак переконаний, що існують сумніви щодо деяких гарантій, а в переговорах з українським лідером вкажуть і на деякі недоліки.
Залишаються деякі технічні моменти, які є доволі важливими, але після цього настане тривалий політичний процес надання безвізового режиму. Передбачаю, що на зустрічах будуть лунати і деякі негативні коментарі щодо речей, пов'язаних із корупцією в Україні. А саме це є частиною передумови надання цього безвізового режиму.
Втім, експерт не виключає, навіть попри ці недоліки, надання гарантій скасування віз, але за деяких конкретних умов, які європейці висунуть українському президенту. Деякі інші брюссельські політологи звертають увагу на те, що темою розмов може бути план «Газпрому» прокласти другу відку «Північного потоку», який відстоює Німеччина та низка інших країн Заходу. А от на думку Роланда Фройденштайна, заступника директора Центру європейських досліджень Вілфріда Мартенса, основний акцент на переговорах президента Петра Порошенка та європейських очільників буде зроблено на розмовах щодо продовження санкцій відносно Росії. А з головою Єврокомісії Юнкером ще, можливо, йтиметься про Євразійський Союз, з яким той мав наміри налагодити зв'язки, каже експерт.
Є дифференси акцент між президент Порошенко і президент Юнкер.
З цього приводу Порошенко та Юнкер мають різне бачення, чого не скажеш про голову Європейської ради Дональда Туска. Тому, вочевидь, йтиметься і про спроби зближення із Євразійським Союзом. Але головним викликом для президента України буде переконати цих людей, що реформи в державі тривають.
Зазначає брюссельський аналітик. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Отже, Україна насамперед чекає від Європи скасування віз, а Європа від України все ще очікує ліквідації корупції та проведення радикальних реформ. А тим часом в Генпрокуратурі України звітують про завершення першого етапу реформування. Генеральний прокурор призначив майже всіх керівників місцевих прокуратур, які були створені замість міських та районних. Натомість експерти заявляють, що фактично реформи не відбулося, адже на керівних посадах залишилися здебільшого ті самі люди, тоді як керівництво держави та Генпрокуратури неодноразово обіцяли, що завдяки відкритому конкурсу туди прийдуть нові обличчя. Чому так сталося, а не інакше, дізнавався Дмитро Шурхало.
Нові керівники місцевих прокуратур мали бути призначені внаслідок відкритого і прозорого конкурсу, який проходив у 4 етапи. Причому, як наголошували в Генпрокуратурі, взяти участь у конкурсі зможуть не лише працівники цього відомства, але й люди, які там ніколи не працювали. А генпрокурор Віктор Шокін наголошував, що нові кадри мають стати двигуном реформування органів прокуратури. Утім, за результатами конкурсу 84% керівних посад посіли колишні прокурори міст та районів або їх заступники, каже член парламентського комітету з питань боротьби та запобігання корупції позафракційний Юрій Дерев'янко.
Якщо немає нових людей з керівництва місцевих прокуратур, це означає, що не було політичної волі, щоб ці нові люди з'явилися. Ми ще довго розуміємо, що ці всі конкурси відбувалися все рівно достатньо контрольовано з боку Генеральної прокуратури. Якщо Генеральна прокуратура не була зацікавлена в оновленні місцевих прокуратур, то ми такі результати і отримали.
Виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк також вважає показовим, що жоден сторонній кандидат не став місцевим прокурором. За її словами, конкурсна система була побудована так, що остаточне рішення залишалося за генеральним прокурором.
Конкурсна комісія йому рекомендує 3 на основі рейтингів знань законодавства, загальних здібностей і співбесіди, і потім прокурор призначає. Оскільки він зорієнтований не на реформи, а на консервацію діючої корумпованої системи прокуратури, то очікувати від нього призначення якихось нових людей, які стануть загрозою діючої системи прокуратури, не варто.
Крім того, до роботи конкурсних комісій також виникає чимало запитань. Зокрема, в конкурсних комісіях деяких областей працювали депутати, які були обрані в цьому регіоні, а отже мають там власні інтереси. Колишній очільник громадсько-консультативної ради при Генпрокуратурі Володимир Бойко вважає, що за такі результати реформування повністю відповідальний заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.
Це компетенція повністю. Сакварелідзе. Взагалі-то там не прийнято, щоб пропустимо інструкції, нормативні документи підписував, ким воно розроблено. А тут підпис Сакварелідзе. Що він такий затверджує, суто формальний генпрокурор? А всі документи підписані Сакварелідзе.
Натомість, на думку Дар'ї Каленюк, за результати реформи відповідальний насамперед генеральний прокурор Віктор Шокін.
Сакварелідзе курував цю реформу, але його ім'я використали. Його проблема в тому, що він дозволив використати ім'я. І дуже на багатьох заходах реформу представляв останні кілька місяців одіозний перший зам Шокіна пан Севрук. Я думаю, що Севрук і Шокін мали набагато більший вплив на цю реформу, ніж Давид.
Раніше Віктор Шокін заявляв, що після завершення реформи прокуратури має намір піти у відставку. Проте експерти схиляються до думки, що найближчим часом навряд чи в Генпрокуратурі відбудеться зміна керівництва. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І 7:22 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І сьогодні, шановні слухачі, в ранковому ефірі ми пропонуємо вам поговорити про долю українських громадян, політв'язнів Кремля і про шанси на їхнє визволення. 11 років ув'язнення в колонії строгого режиму. Таким є вирок російського суду у справі громадянина України Валентина Вигіївського, звинуваченого Федеральною службою безпеки Росії в шпигунстві. Фігуранти ще 2 шпигунських справ Юрій Солошенко та Віктор Шур засуджені на 6 і 12 років відповідно. Правозахисники вважають ці справи політично мотивованими. Низка організацій визнали їхніх фігурантів в'язнями сумління. А тим часом президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким фактично дозволив не виконувати рішень міжнародних судів, зокрема Європейського суду з прав людини.
Те, що вони зробили, це фактично такий собі дефолт міжнародно-правовий щодо прав людини. Якщо будуть реально такі факти відмов щодо матеріальної компенсації, їх будуть стягувати примусово в Росії, бо Росія експортна держава, вона все одно буде змушена мати якісь активи за кордоном, і ці активи будуть арештовувати.
На вашу думку, шановні слухачі, у тій ситуації, що склалася, на що сподіватися ув'язненим і затриманим в Росії українцям? Пропонуємо поговорити про це в другій частині нашої програми. Своїми міркуваннями ви також можете поділитися на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах чи обрати запропонований варіант відповіді. Отож, приєднуйтесь до дискусії.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Дискусійні теми, що спонукають до роздумів, порушують на своїх шпальтах українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Передумовою більшості негараздів в Україні є відсутність національної держави. Причина, як переконує газета «Україна молода», в тому, що одних інтернаціоналістів-комуністів змінили не менші інтернаціоналісти – представники надвеликого бізнесу. Тому першим питанням порядку денного українського політикуму і суспільства має бути націоналізація влади. І, як перший крок, націоналізація Верховної Ради, переконує газета «Україна молода». На тлі зростаючої радикалізації суспільства в МВС готові жорстко відповідати гарячим головам, які, озброївшись нелегальною зброєю, штурмують держустанови і влаштовують безлади на вулицях. Але якщо українські правоохоронці зараз тільки вчаться втихомирювати радикалів, то в Європі і США місцева поліція вже знає, як заспокоїти тих, хто становить небезпеку для мирних громадян. Як це відбувається за кордоном, цікавилася газета «Сьогодні». Газета «День» коментує нещодавню перепалку між Арсеном Аваковим та Міхаїлом Саакашвілі. Видання стверджує, що якими б високими словами не прикривалися сторони конфлікту, використовуючи лексику про боротьбу з корупцією і за справедливість, з усього видно, що протистояння носить корпоративно-фінансовий характер. Конкретніше, хто і чиї інтереси захищає, «День» розповідає в статті «Конфлікт Саакашвілі-Авакова. Справжні причини». Цей скандал може вплинути і на роботу Верховної Ради, адже загострює проблеми всередині коаліції, констатує газета «Сьогодні». Водночас, як нагадує видання, депутати до кінця грудня повинні внести зміни до Конституції і ухвалити бюджет. Тепер через скандал перспективи змін до основного закону стають зовсім примарними і незрозуміло, як будуть ухвалювати головний кошторис країни. Це був короткий огляд публікації української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
З наближенням новорічно-різдвяних свят все більше змушує замислюватися про відпочинок, створення незабутньої атмосфери і набуття яскравих вражень. Чимало людей планують вирушити у святкові дні в мандрівки. А тим часом росіяни масово скасовують плановані поїздки до турецьких курортів через нові санкції Москви, що заборонили організовані тури з Росії до Туреччини. І тепер в місті Анталії, в якому все пристосоване саме під відпочинок росіян, підраховують збитки та сподіваються на завершення політичних суперечок, але готуються також перепрофілюватися на туристів з інших країн, розповідає Сергій Драчук.
На сонячному узбережжі курортної середземноморської Анталії понад 300 розкішних п'ятизіркових готелів для російських туристів, що мільйонами з'їжджалися до міста щороку. А через дорогу, серед помаранчевих дерев, ряди новеньких, щойно збудованих торговельних центрів, кав'ярень, ювелірних крамниць. Усе для того, щоб заробити на російських відпочивальниках. Але тепер, у грудні, готелі і крамниці практично порожні. Запроваджені Кремлем заходи заборонили росіянам організований відпочинок у Туреччині у відповідь на збиття минулого місяця місяця російського бойового літака біля кордону Туреччини з Сирією. Толга Бариш, менеджер із реалізації маркетингу мережі з 8 розкішних готелів в Анталії, каже:
без російських туристів туризм – це не туризм.
За його словами, від часу запровадження російських санкцій 2000 людей із Росії скасували своє перебування в готелях його мережі.
Я планував їхати до Москви, домовлятися із двома турагентствами, але тепер немає це сенсу. Раз росіяни не їдуть, ми відкриємо продаж у Європі.
За словами менеджера, нині вони готуються перепрофілюватися на гостей із Західної Європи, а якщо ті не поїдуть, то на відпочивальників із післярадянських держав – Азербайджану, Казахстану чи України. Власник однієї з мереж ресторанів в Анталії Акайджан Дахкеран, дивлячись на порожню залу одного зі своїх ресторанів, каже:
більшість наших клієнтів, як і більшість туристів у цьому районі міста, становили росіяни. Звичайно, вони дуже важливі для нас, бо понад 50% відвідувачів Анталії були росіянами.
За його словами, раніше навіть у такий несезонний час клієнтів у нього не бракувало. Зараз же російських туристів немає абсолютно, каже ресторатор, і додає, що один зі своїх закладів він уже мусив тимчасово закрити.
Із прогнозів на майбутній сезон 2016 року, із розмов із агентствами, менеджерами готелів тощо, ми чуємо, що будуть великі збитки.
Тепла Анталія з пісочком на пляжах уже десятиліттями приваблює росіян. Тут чимало інфраструктури розбудовано саме для них. Чи то готель «Кремлін Палас», чи розважальний «Матрьошка Парк», чи ресторан «Мама Рускі». Туреччина загалом улюблене місце відпочинку росіян. За перші 9 місяців року їх, за офіційними даними, побувало в цій країні 3 300 000. І більшість їх прямує саме до Анталії околиць, залишаючи тут по 6 мільярдів доларів щороку. Загалом від початку цього року до вересня туристична галузь принесла Туреччині близько 21 мільярда доларів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». На що сподіватися ув'язненим в Росії українцям? Таку тему пропонуємо сьогодні до обговорення. Як повідомляв раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін, в російських в'язницях перебуває 11 громадян України. Напередодні російський суд виніс черговий вирок у сфабрикованій шпигунській справі. Громадянина України Валентина Вигівського, звинуваченого у шпигунстві, засуджено до 11 років ув'язнення. Фігуранти ще двох шпигунських справ Юрій Солошенко та Віктор Шур засуджені на 6 і 12 років відповідно. Правозахисники вважають такі справи політично вмотивованими. Низка міжнародних організацій визнала їхніх фігурантів в'язнями сумління.
Те, що вони зробили, це фактично такий собі дефолт міжнародно-правовий щодо прав людини.
Отже, на що можна сподіватися ув'язненим в Росії українцям? Телефонуйте і долучайтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Але поки новини від Антона Шульги.
Проросійські бойовики на сході України в ніч на 16 грудня відкривали вогонь 20 разів, повідомляє в ранковому зведенні прес-центр штабу АТО. За цими даними тривали, цитата, неприцільні обстріли позицій сил АТО зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів у Пісках, Опитному та Авдіївці, що неподалік тимчасово окупованого Донецька, а також Новгородському та Луганському, кінець цитати. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у посиленні у вечірні години 15 грудня обстрілів околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР про зміну оперативної ситуації не повідомляють. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік повідомляє, що координатор політичної підгрупи на переговорах у Мінську підготував неформальний робочий документ щодо амністії учасників бойових дій на сході України. Цей документ обговорюватиметься у січні 2016 року, заявив Сайдік 15 грудня після зустрічі контактної групи у Мінську.
Мінську. Як повідомила речниця представника України у контактній групі екс-президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер, за підсумками зустрічі підгрупа з безпеки погодила для розмінування 12 ділянок на Донбасі. За її словами, у політичній підгрупі поки що не вдалося досягти згоди щодо основних питань, зокрема щодо проведення виборів в окремих районах Донеччини та Луганщини. Президент України Петро Порошенко називає неприпустимими образи у Національній раді реформ. За його словами, тут, як ніде, неприпустимі груба лайка та образи, особливо ті, які мають ксенофобський підтекст, йдеться у заяві Порошенка, опублікованій у вівторок. 14 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що виплеснув воду в обличчя голові Одеської облдержадміністрації Михайлу Саакашвілі. За словами Авакова, це сталося на засіданні Національної ради реформ, коли він запитав Саакашвілі, чому той спілкувався з російським олігархом щодо Одеського припортового заводу. Саакашвілі заявив у свою чергу, що Аваков погрожував йому, хотів лізти у бійку і закликав забиратися з України. Такий заклик, за словами Саакашвілі, на його адресу пролунав із боку прем'єра Арсенія Яценюка. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що у нього немає розбіжностей з російським президентом Путіним щодо ситуації в Україні та на Близькому Сході.
Беларусь по-соседски заинтересована в мире, на украинской земле, на Ближнем Востоке. И расхождений у нас с президентом России абсолютно нет по этим проблемам.
Заявив Лукашенко 15 грудня після зустрічі з Путіним у Москві. Традиційно Білорусь була близьким союзником Росії, але впродовж останнього часу білоруський президент Лукашенко час від часу критикував політику Москви щодо України. У березні 2014 року Росія анексувала український Крим. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів надалі українською територією. Сполучені Штати наполягають на міжнародному тиску на Іран після оприлюднення 15 грудня доповіді ООН, який підтверджує порушення Тегераном санкцій у частині випробування ракет, здатних нести ядерні заряди. Рада безпеки не може дозволити Ірану вважати, що він може порушувати наші резолюції безкарно, заявила 15 грудня посол США в ООН Саманта Пауер, яка разом з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини просила звіту про випробування 10 жовтня іранської ракети.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 35 у Києві, і ми переходимо до обговорення разом з вами, шановні слухачі, сьогоднішньої ранкової теми. Проявом свавільного цинізму назвали в українському МЗС вирок, винесений напередодні російським судом українському громадянину Валентину Вагіївському. Його звинувачено Федеральною службою безпеки Росії в шпигунстві. Суд виніс йому вирок 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Фігуранти ще двох шпигунських справ Юрій Солошенко та Віктор Шур засуджені на 6 і 12 років відповідно. Правозахисники вважають такі справи політично вмотивованими. Низка організацій визнали їхніх фігурантів в'язнями сумління. А тим часом президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким фактично дозволив не виконувати рішень міжнародних судів, зокрема Європейського суду з прав людини. На що сподіватися ув'язненим в Росії українцям? Про це ми говоритимемо з Анастасією Москвичовою, журналісткою Радіо Свобода. Вітаю, Настю, в нашій студії.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, про справу Вигіївського. Зазвичай такі справи засекречуються, справи, пов'язані зі шпигунством. Їх слухають в закритому режимі. Що взагалі відомо, які подробиці відомі цієї справи?
За даними ФСБ Росії, які оприлюднені у них на сайті, Валентина Вигіївського затримали в анексованому Криму. І начебто під час досудового слідства він, цитую, визнав факти вербування російських громадян і ведення розвідувальної діяльності проти Росії. Там зазначається, знову процитую, громадянин України через інтернет залучав працівників організації російського оборонно-промислового комплексу авіаційно-космічного профілю до збору даних за гроші. Його цікавила закрита технічна документація з провідних перспективних розробок. Кінець цитати. Як повідомляє російська новинна агенція Інтерфакс, адвокат Вигіївського повідомила, що планує оскаржити цей вирок через суворість покарання. Справу Вигіївського, наскільки це було можливо, моніторила російська правозахисниця Зоя Святова. За її словами, увесь процес відбувався фактично за зачиненими дверима, власне, як ви сказали, і звинувачений із самого початку не вірив, що його виправдають, але сподівався, що в результаті хоча б етапують відбувати покарання в Україну. Обвинувальні вироки винесли і в інших так званих шпигунських справах щодо українців, зазначає Зоя Святова. Прошу пряму мову.
Другой украинец, который осужден на 6 лет лишения свободы, 73-летний Юрий Солошенко, был отправлен 10 декабря по этапу в Нижегородскую область, несмотря на то, что он просил помилования у президента России и очень надеялся на это помилование.
Ну, власне, стосовно Солошенка, Зоя Святова зазначає, що в нього проблеми зі здоров'ям.
Ну, так, 73 роки, пенсіонер, і людина має слабке здоров'я, він, можливо, не перенесе етапування.
Ну, оскільки його етаповували 10 числа, то я думаю, що це вже якби завершений процес, але його перевозили в супроводі медиків, тому що відправляти його одного тільки із конвоїрами не наважились, за словами Святової.
Як Україна реагує на такі вироки? Ну, от крім заяв гучних, як я вже процитував, називають свавільним цинізмом такі вироки. Як українське посольство, консульство, МЗС діє в цих випадках?
Ну, власне, Міністерство закордонних справ після вироку, бо вирок був вчора, висловило, ну, зробило цю заяву, яку ви цитували, з вимогою звільнити Валентина Вагівського і повернути його в Україну. Вони пояснюють, що, процитую, протягом 15 місяців компетентні органи влади Російської Федерації здійснювали на громадянина України Валентина Вагівського психологічний тиск, намагаючись одержати від нього потрібні слідству свідчення та визнання своєї провини. Кінець цитати. І згідно з повідомленням, консул не мав доступу до затриманого майже 8 місяців.
В нас на зв'язку є радіослухачі, які долучаються до обговорення теми. Сьогодні ми говоримо про долю ув'язнених в Росії українців і як їм можна реально допомогти. Хто до нас доєднався до розмови? Алло.
Це Василь з Києва.
Так, слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Я вважаю, що наші дії повинні бути однозначно такими ж, і наше контрразвідка повинна не спати, а їх 10 розвідчиків поймати і осудити, і тоді обміняти.
Дякуємо вам за дзвінок. Ще в нас є дозвонювач. Алло.
Львів, доброго ранку.
Доброго ранку.
Безумовно, що має бути адекватна відповідь. Це навіть мови нема. Але скажіть мені, чи є дані, скільки політв'язнів, патріотів сидить на території України по СІЗО Києва і інших міст? Дякую.
Так, зрозуміло, це вже і тема іншої розмови буде, але, власне, от пан Василь з Києва, який телефонував, він провів паралелі з тими судом, якраз з тим судом, що відбувається в Україні стосовно російських розвідників, і там ситуація не настільки однозначна, а тим часом от російський президент Володимир Путін підписав зміни до закону про Конституційний суд, і який тепер буде вирішувати, чи повинна Росія виконувати рішення міжнародних судів, зокрема Європейського суду з прав людини. Як це може вплинути на справи, зокрема, українських політв'язнів? Якщо навіть Європейський суд винесе своє рішення, то для Росії це не буде підставою?
Ну, згадана вже мною раніше російська правозахисниця Зоя Святова вважає, що, ну, як і перший додзвонювач, що найбільш імовірним рішенням для звільнення українських політв'язнів є обмін. Зокрема, вона каже, що естонці пішли на обмін затриманого в Росії їхнього громадянина Естона Кохвера. Але, за її словами, українські дипломати не роблять для цього достатніх зусиль, на її думку, або роблять, але не публічно, тому про такі кроки їй невідомо. З такою тезою, однак, не погоджується директор зі стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало. Прошу пряму мову.
Хоча деякі адвокати і заявники кажуть, що не будуть оскаржувати рішення, розраховуючи на якийсь обмін з Україною, я вважаю, що варто боротися до кінця. В принципі, Європейський суд у разі порушення права на справедливий суд може зобов'язати державу переглянути справу.
І згаданий вами закон, ухвалений, ніяк не впливає на обов'язки Російської Федерації перед Радою Європи. Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив, зокрема, Борис Бабін, уповноважений Кабінету міністрів України в справах Європейського суду з прав людини. За його словами, Росія навіть не може відмовитись сплатити штраф. Ось що він сказав.
Те, що вони зробили, це фактично такий собі дефолт міжнародно-правовий щодо прав людини. Якщо будуть реально такі факти відмов щодо матеріальної компенсації, їх будуть стягувати примусово в Росії, бо Росія експортна держава, вона все одно буде змушена мати якісь активи за кордоном, і ці активи будуть арештовуватися.
Але також не всі погоджуються із тим, що Росія обов'язково нестиме відповідальність. Росія ще до ухвалення цього рішення прямо заявляла в дипломатичних колах, що не буде виконувати політично заангажовані рішення міжнародних інстанцій. Про це зауважує, зокрема, Олександра Матвійчук із Центру громадянських свобод. За її словами, Росія – це не перша така держава, Білорусь, зокрема, на яку не поширюється юрисдикція Страсбурзького суду, не виконує рішення Комітету ООН з прав людини. Ця юрисдикція на Білорусь поширюється, ось що вона сказала.
Це не рівень Росії, це не рівень України, це рівень міжнародної спільноти. Є різні рухи, які зараз от якраз в цьому руслі працюють. Це громадська ініціатива за реформування ОБСЄ. Це ініціатива кількох країн про позбавлення права вето Росії в Раді безпеки. І коли ми зараз про це говоримо, це виглядає як там недосяжна істина. Але я, чесно кажучи, думаю, що в часи існування Ліги Націй, коли їм говорили, що треба реформуватися або інакше такої структури не буде, вони, напевно, також дивилися. Це як на щось космічне.
Отож, на що можна сподіватися ув'язненим в Росії українцям? Що ефективніше, обмін ув'язненими чи боротьба правова в міжнародних структурах, в міжнародних судах? Про це ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. І про це розпитаємо Юрія Лісничого, директора Інституту аналізу та прогнозування. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Лісничий.
Доброго ранку.
На вашу думку, як ви вважаєте, звільнення українських політв'язнів – це справа більше все-таки політичних переговорів, чи вона лежить в юридичній площині?
Я думаю, що і будь-які механізми в плані порятунку українських громадян від несправедливого судочинства або взагалі порушення їх прав з боку Росії, воно має відбуватися з використанням усіх наявних можливих способів.
А який з них буде ефективніший от в даній ситуації?
Важко сказати, але, напевне, отак по-людськи простіше, звичайно, зрозуміти обмін, тому що велика кількість російських військових, які затримані українськими спецслужбами, знаходяться в судах українських, і тут питання провести ці суди з чіткістю оперативно і на фоні, скажімо так, вимог Росії про повернення цих громадян, висунути зустрічні вимоги по обміну наших незаконно затриманих і Савченко, і Сенцова, і інші.
Ну, якщо ми подивимося, з українського боку затримують переважно цивільних осіб, ну, якщо не говорити про Надію Савченко, а російські спецслужби якраз діють на Україні, в Україні, і саме їх діячів затримують і засуджують в українських судах, так?
В питанні обміну це не має значення. Як ми знаємо, колись і держава Ізраїль обміняла одного свого воєнного на понад 1000 полонених супротивника. Через те, в даному випадку порятунок життя українського громадянина чи визволення його з в'язниці – це є пріоритетом. І лише питання, скажімо так, виходу на цей діалог. Стосовно Європейського суду з прав людини, то, звичайно, Росія все більше і більше нагадує якусь державу рівня як мінімум Білорусі з її постійними порушеннями прав людини в минулому.
Ну і тепер підписання Путіним цих змін до закону про Конституційний суд, тобто Росія може не зважати на рішення Європейського суду з прав людини, так?
Звичайно. Звичайно, це буде юридична колізія і постійні, скажімо так, юридичні претензії до Росії, починаючи від арештів їх активів за кордоном. Звичайно, європейські і міжнародні інституції в даному випадку будуть діяти відповідно міжнародних норм, але тут можна пояснити, чому Росія пішла таким чином. От останні суди стосовно зникнення чеченських чеченців і громадян Чечні під час операцій російських в 2000-х роках. І масові рішення Європейського суду з прав людини стосовно компенсації з боку російської держави сім'ї вигравали понад 100 тисяч євро. І такі вже рішення стали масовими. Через те, на фоні масових порушень прав людини в Криму, Росія відчула, що ці позови стануть систематичними і суми програних коштів будуть шаленими для бюджету, то на фоні санкцій і погіршення фінансового стану російського чи очікувань такого погіршення, вони змушені економити вже навіть от на міжнародному праві і втрачати своє обличчя, і втрачати просто, скажімо так, реноме Росії навіть в таких речах, які зрозумілі і які, скажімо так, звичні для будь-якої цивілізованої держави Європи, якою Росія після такого рішення, на жаль, вже
важко назвати. Так. Дякуємо вам за докладний коментар. На зв'язку з нами був Юрій Лісничий, директор Інституту аналізу та прогнозування. Говоримо ми сьогодні в ранковому ефірі про українців, ув'язнених кремлівським режимом, про те, які правові механізми можна задіяти для того, щоб їх визволити. Долучайтесь до розмови, ви, шановні слухачі. 490-2905 і 490-2906 – телефон нашого ефіру, код Києва 044. І є в нас на зв'язку дозвонювач. Алло.
Добрий день, доброго здоров'я.
Добрий день.
Володимир, Київ. Надії на позитивні рішення, будь-який позитив у даній справі, вони меншають з кількістю заяв західних лідерів про глибоку озабоченість. Якщо й далі так буде продовжуватися, то надія, як то кажуть, зовсім помре. А приклади позитивного рішення – це лише прикладом може служити, наприклад, Турція, яка прорвала даний етап і відповіла згідно Кацапії. Так потрібно робити і Обамі, і Меркель, і іншим лідерам. Зло так, є зло.
Зрозуміли вашу думку, які механізми слід задіювати, і правові, і не тільки правові, тому що в цій боротьбі також і економічні інтереси присутні, і політичні, і тут питання неоднозначне. Є в нас ще слухачі на зв'язку, алло?
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку.
Ви мене слышите?
Так, да? Ми вас слухаємо.
Юрій, скажіть, пожалуйста, я от, ви знаєте, много слушаю за Савченко. Она кто у нас является? Политическая заключенная или нет? Она же у нас боевой офицер. Она же была задержана на боевой, как говорится, выполняя боевое задание. Какая разница между ней и теми офицерами российскими, которыми они сейчас вот у нас находятся в плену? И мы, знаете, я считаю, что она такая же военнопленная, и ее должны спокойно поменять. Потому что если так поменяют, то тогда вся та шумиха, которая была вокруг нее, связанная, что она там политическая увязана и так далее, как-то выглядит как мыльный пузырь.
Ну вот бачите, чомусь не йдуть на обмін, це вже питання інше. Є в нас ще слухач, алло?
Алло, доброго дня.
Так, слухаю вас.
Сергій, місто Київ. Я згоден з тими радіослухачами, що висловлювалися раніше. З Василем, що озвучував, що потрібно якби міняти.
Так, так.
Ось. Ну, як приклад, можна назвати Масад, да, ізраїльську.
Так, згадувався цей же приклад у нас дійсно.
Да, це як факт можна, як оцінювати.
І тут питання тільки в тому, наскільки готові до переговорів і до обмінів сторони.
Ну, і ще варто згадати те, що, наприклад, якщо ми говоримо про російських військових, то вони вже відмовились від того, що,
вони російські військові.
Вони говорять, що вони із поліції ЛНР.
Так званої ЛНР, і називаючи, визнаючи це. До речі, наші дописувачі у соціальних мережах також на запитання, на що сподіватися ув'язненим і затриманим в Росії українцям, найбільше обрали варіант відповіді, що їм можна сподіватися лише на зміну влади та політичного режиму в Росії. Також покладають надію на міжнародні правозахисні організації і найменше, на жаль, на українське МЗС та переговорників, які намагаються вести діалог з російською стороною. Один з дописувачів влучно зазначив, що політика замовлення правосуддя від КДБ – це концтабір. Я тільки додам, що наше опитування не є репрезентативним. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Сьогодні з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою ми говорили в ефірі про громадян України в'язнів сумління, яких з політичних мотивів в Росії засуджують до тривалих строків позбавлення волі, а також про те, яким чином і коли вони можуть бути звільнені.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Європа на зв'язку». Буде цікаво.
Для того, щоб досягти соціального, економічного і навіть наукового прогресу, громадяни мають вільно володіти англійською мовою. Мовою саме цього прогресу. Так вирішили в українському уряді. І з падінням залізної завіси ця мова набула поширення і у країнах колишнього соціалістичного табору. Як це відбувалося у сусідній Польщі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку».
А в ранковій свободі час для новини. Слово Антону Шульзі.
Проросійські бойовики на сході України в ніч на 16 грудня відкривали вогонь 20 разів, повідомляє в ранковому зведенні прес-центр штабу АТО. За цими даними тривали, цитата, неприцільні обстріли позицій сил АТО зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів у Пісках, Опитному та Авдіївці, що неподалік тимчасово окупованого Донецька, а також Новгородському та Луганському. Кінець цитати. В угруповані ДНР українських військових звинувачують у посиленні у вечірні години 15 грудня обстріл околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР про зміну оперативної ситуації не повідомляють. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік повідомляє, що координатор політичної підгрупи на переговорах у Мінську підготував неформальний робочий документ щодо амністії учасників бойових дій на сході України. Цей документ обговорюватиметься у січні 2016 року, заявив Сайдік 15 грудня після зустрічі контактної групи у Мінську. Президент України Петро Порошенко, прем'єр Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Володимир Гройсман вважають, що питання зміни прем'єра наразі не на часі. Потрібно поставити понад усе інтереси України, вгамувати політичні пристрасті і показати політичну культуру гідну європейської країни. Мовиться у спільній заяві Порошенка, Яценюка та Гройсмана, опублікованій 15 грудня. Серед першочергових завдань на найближчий час ці політики назвали посилення боєздатності Збройних сил України, ухвалення змін до податкового законодавства, ухвалення держбюджету та інші. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що у нього немає розбіжностей з російським президентом Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні.
Беларусь по-соседски заинтересована в мире, на украинской земле, на Ближнем Востоке. И расхождений у нас с президентом России абсолютно нет по этим проблемам.
Заявив Лукашенко 15 грудня після зустрічі з Путіним у Москві. Традиційно Білорусь була близьким союзником Росії, але впродовж останнього часу білоруський президент Лукашенко час від часу критикував політику Москви щодо України. Вашингтон готовий співпрацювати із Москвою у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава», заявив держсекретар США Джон Керрі 15 грудня після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. При цьому Керрі повторив позицію США, що президент Сирії Башар Асад не має політичного майбутнього. За словами Керрі, він з Володимиром Путіним досягли порозуміння щодо залучення груп сирійської опозиції до участі в переговорах з мирного врегулювання у Сирії, які мають відбутися у Нью-Йорку.
Ось таким інформаційний ранок середи, 16 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. А в студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.